Қайырлы күн, спорт сүйуші достарыбыз, эфирде старт программасының шираттағы шығарылышы. Микрофон алдында журналист Рақиб Орфар. Келесе қойсы спорт түрі айрым шартлар болғандағына өсіш мүмкіндіктеріне ие. Ол шартлар үстіне әлі тағын энтузиастлар, күрешін яратушылар, аңа өзін бағыштап, әқайбір шырақларда өзі ішлеп тапқанның көп мүдір үлішін бөліп тәбіріп, нәтижеліктің тәпмін итәрдей кішілерді керек. Әгер балалар білән аларыны яратып шұғылына тұрған физкультуру ұқтушылар, яки тренерлар болмаса, үсәтшкәш аларыны қабыл итіп алырдай ұстазлар табылмаса, кілемнер, башқа керек яраклар, заллар жетін кірәмәсә, ұңыш үзіннән үзігіне келмейді. Судиялық итуде, ярышлар уақытында һәр спортшыға бір түрлі ғадилық барашта, команда рухыда спортның үсішіне ярдәм итә. Біз өзіміздің тапшыларымызда бұл хақта қат-қат сөйлейбіз, һәм спорт залларындан да язмалар беребіз, тренерлар білен де әңгімелер ұйыштырабыз, һәм иң мүхімі танылған судияларыны да радиотыңдаушыларымызға тәқдим итәбіз. Бүгін де сіздің иқтибарыңызға заманында күрешке яшын тезлігі білен келіп кіріп, майданларда ажағандай гүл түйтіп қабынып, не қызғаныш шундай тезлік білен күрештен кетіп те барған бір шәхіс турында сөйлемекші боламыз. Ол Камытамағы районынан Татарстанның екі тапқыр, Россияның екі тапқыр абсолют чемпионы. Күрешшілер арасында дәрежелі Муса Жәлел турнирларында жеңуші, һәм иң мөһиме бүген иң популяр хөкімдарларының берсе Әухәт Халимұлы Мұхаммәдиев. Аңа бүген Татарстанның ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрлығы үткәрә торған турнир, Татарстан беренчелеге кебек иң зур ярышларның баш хөкімдарлык вазифасы еш тапшырыла. Һәм Әухәт Мөхәммәдиев җитәкчелек иткән турнирда бер вакытта да зур ыгызыгы, бәхәс һәм каршылыклар чыкмый. Ул барысында вакытында хәл итеп бетергә гадәтләнгән. Әле күптән түгел генә 60 яшын тутырса да, ул һаман яшьләр шикелле. Төз гәүдәсе җинак, таза, фикерен әйтсә өздереп әйтер, кирәк чакта елмаер, кирәк чакта җитдилек тә әкай бер вакытларда кырыслык та күрсәтер. Аның белән танышу барчагыз өчен дә кызыклы булыр дип уйлыйм.
Бүгенге ярыштан инде Ишхан төсте башланып китте. Авыл хуҗалыгы министрлыгы призына бетенде бу 24-нче ярыш. Матур гына бара. Менә бу спорт көрәше дип атала бит, хәзер татар башкорт көрәше дип әйтәбез. Россиядә, Мәскәүдә спортивный борьба көрәш дип атала.
Әүхәт әфәнде, ярышларның баш судьясы, менә баш судья буларак, сезнең өстә нинди вазифалар дип сорасам, бик гади сорау була ул. Әмма ләкин ни дәрәҗәдә баш хөкемдар менә шушы алымнарны хөкем иткәндә, бәхәсле моментлар туры килгәндә, катнашырга туры килә һәм җаваплылыкны үз өстегезгә алырга туры килә.
Безнең монда менә беренче әйтергә, бөтен судьялар, монда категориялар бар. Аларга категорияны бирә безнең көрәш федерациясе Татарстанныкы, Россия аша әйләнеп кайтканныкы категориялар, мин спорт аша укулар гел вакыт булып тора безнең елга беренче мәртәбә. Ә инде баш хөкемдар буларак инде безнең монда бөтен егетләребез профессиональ дәрәҗәдә усталар, судьялар андалары сайлап алу ярышлары кебек көрәшләр арасындагы шикелле судьялар да сайлана алналар. Монда бит әле кешелеклек дигән әйбер дә кирәк. Хөкемдарлык итә аламы, юкмы? Психологически монда сыя аламы, юкмы коллективка? Безнең судьялар коллективы соңгы елларда бик әйбәт, матур гына тупланды. Баш хөкемдар буларак инде ул җавапларны алмыйча да булмый. Кагыйдә буенча име право килеп карарга бер үзем.
Судьялар укулары, хөкемдарлар укулары дә ул укуларга ни дәрәҗәдә әһәмият бирелә һәм алар нинди шартларда, нинди рәвештә алып барырга. Ни өчен шундый сорау бирәм? Чөнки менә карыйбыз, кайбер хөкемдарлар, мин аны кимчелек дип әйтмим, әмма ләкин менә әйттегез бит әле кешелеклек бер яктан һәм икенче яктан инде профессиональ дәрәҗә булырга тиеш. Кай вакытны бал биргәндә уң кулы белән суң кулын аера алмый торган шыраклар була. Тамашачылар көлә инде шул вакытта. Менә ул укуларда практик күнекмәләрне автомат рәвештә фамилияштыру максаты ничек тормышка ашырыла.
Укуларда, алар семинарларда безнең компьютер аша экранга без бүген һәр бер менә шушы җанҗал чыккан вакытларны көрәш арасындагы һәр бер бәхәсле моментларны чыгарабыз экранга, экранда без аны җентекләп өйрәнәбез, укыйбыз. Безнең бит анда сонда бар 3-нче, 2-нче, 1-нче категория. Мин әйтәрәм, 1-нче категорияга мәреп җиткән кешеләр, аларны төдиялар. Аларның хөкемдарлык дәрәҗәләре уң кул белән сул кулны ул арып китеп кичке якта гына булырган бер. Ну алар көбесе бөтен тырышып эшлиләр. Ул бик сирәк вакытта була торган бер. Бик сирәк вакытта була торган бер.
Гомумән, татарча көрәш менә сезнең вакыттан соң нинди юнәлештә һәм нинди тизлек белән, нинди үзенчәлекләр белән үсә бара?
Минем бабайдан шулай дөрес юлдан барасыз диде, улым диде. Шуның кебек дөрес юлдан бара татар караша безнең. Ул һәр заманның үз батыры. Ул вакытта безнең заманда үз безнең батырлары һәр авылда, һәр районда, республикада ул чакны ашау әдрәк булганбы безнең мондагы шикелле 130-дан авырлыклар бик аз иде. Хәзер ул бистада безнең 30-лар, 40-лар кеше. 130-дан соң 40-лар кеше була, 35-лар, 38-лар кешегә җиткәне бар, 40-ка җиткәне бар. Шөгыльләнәләр хәзер спортзаллар күп, келәннәр күп. Ушаны без күбебез подваллардан чыктык. Ничек булдыралык? Алдык, шулай итеп бер шөгыльләндек. Кайсыбыз институтта, кайсыбыз техникумда, кайсыбыз авылларда, шуңа күрә безнең ул чактагылар көрәшчеләрнең үз батыры дим мин, хәзергеләрнең үз батыры. Ну хәзерге вакытта шартлар да күп, финанс ягыннан да бик күп. Ушаны без үзебезнең акчага йөридерик, хәзер хөкүмәт акчасына йөриләр бөтен көрәшчеләр. Җирлегә транспортлары бар, җирлегә командирлык акчалары бар, приз да бик әйбәт.
Шуннан да бу инде син мәгънәсендә кызыксыну уята һәм син мәгънәсендә безнең татар көрәшен ул башка спорт төрләре белән бер дәрәҗәгә күтәрә. Менә Әүхәт Мөхәммәдиев дигәндә радио тыңлаучыларыбызга инде аны якыннанрак таныштырыйк. Кем икән ул, кайдан икән ул, ничек башлады икән ул, нинди югарылыкларга күтәрелде икән ул һәм ни дәрәҗәдә тырышлык күрсәтеп, ни дәрәҗәдә үзен таныттырырга өлгерде икән ул.
Минем инде көрәшкә килеп керүемә инде ул беренче Ренат Абыгатин минем тренерым, ул бездә колхоз рәисе, мин армиядан кайтканда, ул булмаса мин көрәшкә чыга алмый идем, яны күп кеше әйткән бар. Ул мине сөлгене беренче, ул минем кулга тоттырды. Безнең бала чакны безнең түгәрәкләр юк иде. Армиядан кайттым да Ренат Абый бездә ул чакны колхоз рәисе булып эшләре. Мин күкрәкне киереп, тракторда тракторист булып, мин хайдатор булып эшләй башладым. Менә шул җаны күреп алды, авыл сабан туена беренче мәртәбә алып чыкты, күреп алды. Шуннан кулга сөлгене тоттырып, трактор белән Колак кактырып, күчләп, лайыш техникумына куды. Куды дип әйтәм, яны әйтәм инде, булай уйнап кына әйтәм куды дип. Ул мине җибәрде укырга техникумга. Менә шунда без техникумда укканда инде көн саен дип әйтерлек шөгыльләндек малайлар белән җыелышып, энтузиастлар авылга кайтканда инде, ялларга кайтканда Ренат абый белән ул затны безнең авылда көлтер учагы салынды яңа. Шуның бер башында Ренат абый ялгап эшләттерде анада шунда спорт залы зурыны гына алып кайттык келәм үзе. Шунда мин малайларны йеп үзем тотындым көрәшергә, үзем малайларны шөгыльләндерергә. Менә шул вакытта инде яшен тизлегедәй бөтенләйне алып та бетердек, яшен тизлегедәй китеп тә бардык.
Нәрсәләрне алдыгыз?
Ул чакта нәрсә бар бөтенесен алдык та инде. Ул чакны бөтен хәзерге дөнья чемпионатлары, Европа чемпионатлары юк иде. Мин инде ул чакны көрәш тамыры тагын да зур күбрәк иттереп торган булыр идем. Аның сәбәпләре минем үземдә шул спорт юлында тагын да тотырга кирәк булгандыр. Мин үземне үзем мәҗбүр итә алмадым. Мәҗбүр итә алмадым. Мин башка эшкә күчтем, башка эшләр белән кирәк иде миңа тагын да спортзалда калырга мур, тагын да яулаган булыр идем. Мин шунсына да бик шат, вакытында үземнең татар көрәшендә нәрсә бар шулар белән көрәштем. Үземә дуслар таптым. Хәзер көндә дә аралар белән аралашам. Мин гомерем буе рәхмәтле шушы көрәшкә кирәп, көрәштә менә шушы үземнең юлымны тапканда, үземә дуслар тапканга. Бүтән көрәшчене мин хөрмәт итәм бүтәнсен. Авыл сабан туенда көрәшкәннәрдән тотынып, бүтән дөнья чемпионатка. Алар минемчә бүтәнсе бер тигез. Сөлге тоткан җегетләр бүтәнсен аларның хөрмәт итәм. Татарстандагыларын да, башка яклардан да.
Инде җиңүләр булды.
Абсолют батыр булып калдым. Ике мәртәбә Татарстанда Муса Җәлил турнирын ике мәртәбә оттым. Россияне бер мәртәбә оттым. Районда 11 мәртәбә батыр калдым абсолют. Казанның Приволжский Балмыский районын 2 мәртәбә мирный бистәсендә оттым. Менә шул минем өчен иң зур дәрәҗәләр дип саныйм. Мин аларга шат, риза.
Еллар үткәч уйланыла, башка үтчә бит улаймы, башка уй керә. Сезнең белән көрәшкән көрәшчеләрне искә алыйк әле. Искә төшерү булсын, радио тыңлаучыларыбыз да аларны белсеннәр өчен.
Нык хөрмәт итәм Фазыл Әхмәтҗанов безнең Алабуга шәһәреннән Мұрт ауылыннан, Әсхәт Фахрудинов, Абырул Чәудәгілерін әйтәмінді, Рафис Насибуллин, Рәшид Самигуллин, Рәқип Хәмитов, әйтерейім, өз заманының иң атақлы батырлары ендалар. Мен қар вақыт бұрығымлы салам, оларға келіп құшақлап көріш аламалар білен. Оларын бекні құрмайтан бүтін үшін, мен Абырул Чәудәгі өзімінің шақтағы, олар білінді біз хәзерге вакытта да алар белән дустанам мөнәсәбәттә калдык, бер-беребезне күрергә һәр вакыт шат.
Сез бит инде хәзер бөтен Татарстанда булган мәктәпләр, менә тренерлык мәктәпләре, шәһәрләр, районнар, аларда татарча көрәшнең торышы белән кызыксынып барасыз. Менә сезне кайсы районнар гаҗәпләндерә, кайсы районнар сагайта, кайсы районнар бит тарафлыгы белән эшләп чыга.
бир тараплагы деп анда айта алмыйм. Бир тарап күрөшчүлөр да и тренерлер да түгел бир тарап. Ул һәр районда бар безнең бит. Жетекчиләр бар һәр районның. Кайсы районда жетекче үзе 100 белән бар ула безнең күрөшкә. Ул районда нәтиҗә дә бар. Кай районда жетекче кырсынмый? Татар кешесе булып та жетекче үзенең күрөшчүләре белән кырсын бик икән дигәндә, анда безнең нәтиҗә булачак түгел. Ә мин инде шуклантыра әйтергә кирәк менә бу соңгы еллардан районнардан Кукмара, Балтач районы, аларда безнең заманда да көрәшкә игътибар шулык дәрәҗәдә, хәзерге вакытта да нык дәрәҗәдә үстә аларда менә Балтачта да, Нижегородскида да бар андай Актаныш. Күп районнар бар, күп районнар әйтергә була. 10-15 район Татарстанда. Менә кем бар безнең рейтинг. Рейтингдә бер 10-15 районны әйтергә була. Беренче урыннан 15-нче урынга анда җитәкчеләр үзләренең көрәшчеләрен хөрмәт итәләр. Ә инде актыкка таба миялар исемләре әйтәм ки, алардан үзләре аңлый торгандыр инде. Күрәшне кирәк әйбер дип санамыйлар. Шуңа күрә аларның командалары куелмый турнирларга, аларның көрәшчеләре үсә алмый.
Менә андый көрәшкә игътибар белән җитәкчеләрнең гомуми эш нәтиҗәләрдә ташка үлчим генә.
Әйе. Кайсы район игътибар бар көрәшчеләргә? Аларда нәтиҗә бар һәр вакытта. Анда безнең татар көрәшендә күп әйбер кирәкми. Клем бар, сөлгеләр бар, татарлар бар бүген көнгә. Ә татардан көрәшчеләр озак түгел.
Мине шатландырды бу юлысы, бу беренче тапкыр булса кирәк әле. Формаларны алыштырганнар. Моңар игътибар итмәгән ием. Хәзер инде менә матур формалар белән. Элеккеге шикелле бер тартышкан саен бәйеннән чыга торган формалар түгел, шишелеп китә торган формалар түгел. Хәзер җыйнак матур һәм карап торырга да шундый үзгә рәхәт.
Татарстанның көрәш федерациясе, Әрәлән Равил Гарифович һәм федерация көрәшенең председаты белән Ахметов Марат Готович, алар аны менә бу ярышларга шушы Минсельхозның 24-нче ярышларына 5-әр комплект бирелде. Һәр бер командага яңа формалар, сөлгеләрне карап бит кагыйда үзгәрде бәйләп көрәшәләр. Матур килеп чыга. Инде менә Татарстан беренчелегенә тагынанда алар вәгъдә әйтәләр, бергә тагын 5-әр һәр бер команда безнең 10-шар кеше була.
Шунда 2 форма булачак, чөнки кем яшелне киеп көрәшә белмим.
Әйе. Охшасын үзенә күтәрә инде бөтен чыгымнарын Көрәш Федерациясе Татарстанныкы. Анда рәхмәт аның өчен, менә матур икән үзегездә күрәсез.
Әүхәт әфәнде, без сезнең белән сөйләшкәндә, соңгы тапкыр сөйләшкәндә, моннан берничә еллар элек инде Әүхәт Мөхәммәдиевне без әле Камытамак районының балалар белән эшләүче, уңышлыгын эшләп килүче тренеры иттереп, һәм гомумән әле өлкәннәр арасында да яхшы гына көрәшчеләр әзерләгән тренер тәкъдим иткән идек. Хәзер Әүхәт Мөхәммәдиев нәрсә белән шөгыльләнә?
Балалар белән эшли инде. Абзар тутырып мал асырый дип әйтәләр бит безнең. Сыер сабабыз, үгезләр үстерәбез, таналар үстерәбез, сөт сабабыз, әз генә бәйдән сатабыз аны. Рәхәтләнеп эшлибез, балалар белән шөгыльләнәбез. Тулы канлы тормыш белән яшибез авылда.
Соң карада сезнең районда хакимият башлыклары да еш алсынып тора. Менә бу сезнең көрәшкә игътибарны төшермиме?
Һәрбер авышкан безнең район башлыгына мин һәрбесенә керәм, чыгам, сорыйм, каршы килмиләр, начар яктан берсендә әйткән алмыйм. Бөтен өсте көрәшкә безнең районда соңгы елларда мин эшләгәндә берсе бер каршы килгәне юк. Игътибар бирәләр, акчасын бирәләр, техникасын бирәләр. Мин бер сүз дә әйтә алмыйм. Рәхмәттән башка сүзем юк.
Менә сезнең шур белән чагыштырганда алымнар алар ничектер камилләшәме, әллә ничектер вакланамы? Чөнки һәрберсе бер-берсен яхшы белә, бер-берсенә әзерләнәләр. Хәзер инде каршы тору алымнарын бик оста кулланалар. Киләмдә көрәшнең киеренкелеген һәм матурлыгын югалтуга да китерә дип тә саныйм мин аны.
Кагыйдалар үзгәрә, татарча көрәштән секциялар бик күп дип әйтәм. Шөгыльләнәләр. Алар бер-берсе белән көрәшнең бөтен нечкәлекләренә хәтле беләләр. Алай да булса да, хәзерге заманда да, ул заманда да, син көндәшеңне җиңү өчен бер башка югары булмасаң көрәшеп булмый, батыр калып булмый. Техник алымнар ул вакытта да шул ук иде, хәзер дә шул ук. Камилләштерә генә бара кирәк. Көрәшкәндә бит әйтәләр аннан, көрәшчеләр анда чыктың, алдың, салдың диләр. Юк, анда син баш нәшләт әтәң җиңә алмыйсың ти анда. Анда беренче уйларга кирәк, кемдәшеңне ничек чыгарга икән. Анда син башыңны эшләтмәсәң җиңә алмыйсың.
Менә күрәсең, кайвакны сәләтлегенә малай. Күрәсең, кеше күп аның. Сәләтле дигән мин артыграк тизрәк әйтеп аттым. Ул сәләтсезлеккә керәдер дә бәлки. Менә күрәсең, көндәшегел уң якка алырга тырышаны. Алып бетерә алмый, бу шуны үзенең файдасына куллана алмый. Көндәше дә уң якка бер ике тапкыр алып барагачан суңгар гытырга кирәк. Менә шуңа күрә баш эшләтү сәләте, баш эшләтү мөмкинлеге кайдан ничек килә?
Баш эшләтү сәләте килә Kilende менә монда ярышларга кадәр спорт залында атнага 5 көнме, 3 көнме, 4 көнме көндәлек шөгыльләнсәң, ныклат шул чакны килә бүтәндә башыңны сәтә.
Һәр алымны 100 тапкыр ясап
бара. 100 генә түгел, 1000 тапкыр ясарга кирәк. Шул вакытта сиңа килә ул автомат рәвешкә әйләнә. Мин кулларыңа, мускулларыңа сигналны бирә, тиз рада чабарга буланы. Шулай дип алмыйм.
Яшин тизлегендә чыгып та киттем көрәштән дигәннән. Аның сәбәпләрен әйтергә булам. Менә бүгенге егетләр ялгышмасын өчен, бүгенге егетләр ашыкмасын өчен, бүгенге егетләр сабырсызлык күрсәтмәсен өчен һәм үзләренең язмышларының ахыр чиктә матур булып тәмамлануы өчен. Менә әйттегез инде, мәҗбүр итә алмадым. Нәрсә ул мәҗбүр итә алмау?
Хәзерге вакытта безнең спорт көрәшендә дөнья чемпионатлары, Европа чемпионатлары бар. Призовой фондлары бик зур. Район сабантуйларында, аннары соң республика сабантуйларында, федеральныйларда машиналар куялар. Ә безнең вакытта бит аны бер тәкә дә бер кулҗаулык иде ул вакытта. Ну бит ул җанны көрәштек исем өчен. Безгә рәхәт иде исем алу.
Данын алу.
Данын алу. Авыл батыры булып калудан да мин беренче үзенең хәтеремдә районда калдым инде. Беренче чыгып районда калдым. Ул миңа алтын тутыйкышның куйрыгыннан тоткан кебек булды. Ул батыр калу. Әкертең дә әйтәм инде, Ренат Гомбеш аркасында мин әкертең дә киттем. Хәзерге яшьләргә әйтерим, шөгыльләнсеннәр иде, шөгыльләнсеннәр иде. Хәзерге заман белән ул заман аермасы бик зур. Тормыш үзгәрде бит инде хәзер. Күпкә үзгәрде, күпкә яхшы яклар бик күп хәзер дә. Эшләргә һәм шөгыльләнергә кирәк. Үзләрен сау сәламәт тотсаннар иде бөтенесе.
Ничек иттереп, менә шушы көрәш ярышларын аларны тагын да тамашалы, тагын да киеренке итеп була. Менә киеренкерәк булса тамашачы да җыйлар.
Безнең монда киеренкелек җитә безгә. Реклама әдерәктер дип уйлыйм мин. Менә авыллардан автобуслар белеп килергә бәхетләр. Ул җылга ничә генә менә турнир була бу. Минфельхозныкта Татарстан чемпионаты. Рекламасы адыра телевизордан. Рекламаны чыгарып, плакатларын элеп һәр бер районга. Кешеләр килерләр иде, карарлар иде. Аннан соң мин әйтәм, безнең бит дөнья чемпионатлары, Европа чемпионатлары менә шу зур залда үткәрсәң, халык монда җыелыр иде. Кырыга китмичә менә монда үткәрсәң. Алай дөресрәктер дип уйлыйм мин.
Кешене хыял җитте. Шулай бит инде. Хыял җитә. Хыял бит сезнең малыңда бит, туарында бит. Бала сораган абзарымда бушы. Менә шушы Татарстанда иң танылган, иң чиста көрәшкән көрәшчеләрнең берсе Әүхәт Мөхәммәдиевнең күңелендә аның хыялы бармы? Улгая төшсә дә. Нинди хыял җирдә Әүхәт?
Хәдер балалар үсүсендә үсеп бетте. Матур гына итеп оныкларны үстереп бетте. Үземнең менә балаларны, үземне кемдә миндә шөгыльләнә, аларның авыл сабантуенда, район сабантуенда батыр калса, минем өчен иң зур хыялларым бер тыны минем бер үземнең инде укучыларым калдылар, район батырлары булып, республикада призерга чыктылар. Менә шул хыяллар инде, шул хыяллар җирдә минем, шул зур хыяллар минем. Тормышта да алар үз урыннарын тапсыннар, өемдә тыныч, мин рәхәтләнеп йөрим шуңа күрә.
Бүгенгә менә шулар танылган көрәшче, тренер, хөкемдар Әүхәт Мөхәммәдиев, тавыш операторы Сания Хамматова, журналист Рәкип Гаффар барчагызга да күңел көрлеге, рух ныклыгы, гаилә тигезлеге, саулык-сәламәтлек теләп сезнең белән саубуллашалар, эфирда яңа очрашуларга кадәр.